Kembali bersama Riri dan juga Bung Uya Atmaja. Pak Mas Duki masih bersama kita saat ini. Nah, Pak Mas Duki katakan tadi program posdaya yang dibina oleh kampus ini adalah untuk wilayah Batu ya Pak ya. Ini ada berapa Pak sekitar penduduk di Batu ini yang ikut dalam program kita?
Untuk program kita, itu yang kita targetkan adalah Gahin, keluarga miskin. Itu ada sekitar 369.
Apa, kepala keluarga?
Iya, kepala keluarga 369. Jadi ada target grup kita itu, ada Gahin, keluarga miskin, tapi juga ada masyarakat yang secara keseluruhan.
Bedanya apa, Pak?
Bagaimana?
Bedanya gimana nih antara yang Gahin dengan masyarakat keseluruhan?
Bedanya kalau yang dalam bidang ekonomi, yang saya katakan life skill, itu memang kita untuk yang Gahin. Tapi untuk yang masyarakat secara keseluruhan, misalnya tentang masalah kesehatan, kemudian kami juga melakukan jalan sehat dengan berbagai macam surprise begitu. Kemudian juga ada pendidikan. Dan ceramah agama itu kan target grupnya juga masyarakat secara luas.
Iya. Jadi kalau memang sudah ada target grup kayak gini, berarti setiap grup itu menyiapkan juga pola pemberdayaannya seperti apa begitu Pak ya? Ini mensinkronkan mungkin dari grup yang Gahin dengan grup yang keseluruhan itu dipisah atau memang mungkin malah dibaurkan begitu Pak?
Ada berbagai macam, kalau misalnya kegiatan yang life skill, itu kita pisah. Itu khusus untuk Gahin. Tapi untuk yang misalnya untuk Gapoktan, Gapoktan itu singkatan dari gabungan kelompok petani, itu akan kita gabung semua. Yang kebetulan kita juga mencairkan kredit Pundi dari Yayasan Taman Diri.
Kredit Pundi Kencana ya?
Iya.
Dari Taman Diri. Iya. Diakses ke bank atau gimana?
Iya. Jadi kami kerjasama dengan Bank Jatim melalui Yayasan Taman Diri yang kita membina masyarakat sekitar kampus termasuk Batu untuk mengembangkan usahanya. Kita mendampingi selain memberikan bantuan untuk kredit, tapi kita juga mendampingi manajemen termasuk untuk pemasaran. Mahasiswa juga kita libatkan untuk magang. Nah, dia magang itu ada dua keuntungan. Satu sisi dia itu belajar dari orang itu yang kita bina. Yang kedua, dia juga untuk membantu termasuk manajemen termasuk juga memasarkan.
Jadi kalau yang mahasiswa magang ini dengan masyarakat yang dibina, apakah yang sudah settle usahanya atau memang mereka ini diberikan kepada pengusaha yang sudah mapan begitu?
Oh, sudah barang tentu pengusaha yang belum begitu mapan, Mbak. Yang namanya kita bina.
Ya, maksudnya apakah yang belum mapan ini dibelajarkan dulu kepada pengusaha yang sudah mapan begitu?
Ada beberapa yang juga seperti itu. Misalnya tentang sari apel. Jadi sari apel yang dia belum mapan, kita magangkan pertama kali kepada yang sudah mapan, yang sudah bagus, yang sudah setel, yang sudah benafit. Kemudian setelah itu kita bina, dan dia berjalan sendiri sambil kita dampingi.
Kalau boleh dibilang tadi ada Gapoktan, gabungan kelompok tani. Ya, itu satu kelompok tani itu ada berapa Pak anggotanya?
Berbagai macam. Jadi satu desa kan itu. Jadi satu desa itu ada sekitar 70, ada yang ya hampir 100 juga yang menjadi yang sering kita bina, salah satunya adalah tentang apel.
Mereka ini petani apel gitu Pak ya?
Ada berbagai macam, tapi yang saat sekarang yang lagi mendapatkan masalah dalam tanda petik itu kan petani apel. Bagaimana kita tahu bahwa untuk buah-buahan kita, petani kita itu kan kena impor itu. Nah, petani apel kan juga kena imbas di Batu. Saya khawatir dalam kelakar guyon saya, nanti suatu saat yang Batu itu terkenal dengan apelnya, lama-lama itu apel Batu itu habis, tinggal hanya ada satu. Depan plaza itu ada patung apel, hanya ada itu saja.
Waduh, gawat ya. Ini apa karena masyarakat kita lebih suka apel impor gitu ya Pak ya?
Iya, barangkali dari marketing, termasuk dari image modernisasi itu kan.
Atau mungkin dari harga, Pak. Apakah memang benar lebih mahal ketimbang apel impor?
Juga tidak.
Iya, ya.
Sebenarnya juga tidak. Maka beberapa penelitian itu untuk hasil kandungan gizinya, nutrisinya kan lebih bagus apel lokal. Iya, makanya dengan terkenal ada apel, cuka apel.
Cuka apel, ya.
Berbagai macam itu. Pestisidanya kan sudah menentu kita itu kan
diminimalis ya, Pak, ya.
Akhirnya kita arahkan untuk petani organik saat sekarang ini.
Oh, gitu.
Iya.
Ya. Bisa itu, Pak, diarahkan ke organik. Katanya butuh nah, waktu lama.
Kita sudah pernah melaksanakan sebagai pilot project. Memang tidak langsung untuk tanam apel itu berhasil. Dua atau tiga kali penanaman baru kita itu menemui hasilnya. Karena kan menghadapi masa stres dari yang sebelumnya pasti haid itu.
Oke. Tapi Pak, sebetulnya apel Malang itu mungkin karena rasanya agak-agak asam gitu, Pak, ya. Ini yang membuat produknya agak-agak kalah dibanding produk lain. Tapi bisa nggak dimodifikasi begitu oleh para petani yang ada di sana, ahli-ahli pertaniannya? Ya. Rasa asamnya nih dihilangin gimana gitu, Pak, kalau untuk dikonsumsi seperti biasa?
Sebenarnya ada berbagai macam apel. Ada yang memang asam, ada yang memang manis yang menawasi itu. Tapi memang tampilannya jujur saja kita kan memang kalah dengan yang impor.
Tampilannya
yang warna merah, yang warna
pincong gitu ya, Pak. Nah,
sekarang kan lagi gandrung dengan model packaging tampilan luarnya. Tampilan dalamnya kan kadang orang tidak memperhatikan.
Tapi mungkin memang tugas dari kita semua, mungkin termasuk pakar-pakar gizi ya, Pak, ya, untuk lebih mensosialisasikan gitu kan. Kalau memang apel ini lebih bermanfaat, harganya juga lebih ekonomis di era krisis kayak gini, nggak ada salahnya tuh ya, Pak, ya. Kita konsumsi produk dalam negeri.
Maaf, kita punya keunggulan baru ini.
Apa tuh?
Karena organiknya itu.
Ah, organiknya.
Karena kan banyak sekali orang-orang yang saya sekarang tentang sadar kesehatan itu. Dia untuk kan back to nature.
Back to nature, ya.
Jadi back to nature itu saat sekarang banyak sekali permintaan untuk apel organik.
Oh, untuk organik. Ya. Mungkin ini yang bisa menjadi peluang ya, Pak, ya.
Iya.
Tapi rasanya tetap asam gitu, Pak, ya.
Iya, memang agak asam.
Tapi organik.
Yang manis juga ya. Nalaki itu kan manis.
Iya. Tapi begini, Pak. Kalau tadi organik itu kan lebih susah begitu, Pak, ya, penanganannya, mungkin pemeliharaannya dan lain-lain. Berarti ini imbasannya kepada harga juga. Lebih mahal kan?
Harganya akan agak lebih sedikit naik.
Tapi
marketing permintaan demand-nya itu banyak sekali.
Banyak sekali, ya.
Terutama di Jakarta itu permintaan untuk apel organik itu juga tinggi sekali.
Oke. Apa yang membedakan, Pak, apel organik dengan anorganik? Saya pernah dengar juga dari ahli pertanian kita, katanya tanahnya itu paling enggak selama beberapa tahun itu memang harus bebas dulu dari pestisida, penanganannya seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Itu apakah tidak kesulitan untuk lahan begitu, Pak? Seperti itu.
Ya, yang jelas bedanya kan banyak. Tahun 2010 Indonesia programnya kan sudah menyiapkan connector itu. Jadi mulai dari tanah kita sekarang kan sudah rusak kena pestisida itu.
Iya, betul.
Makanya kan perlu dikembalikan untuk kepada negaranya. Yang kedua, salah satu bedanya kalau misalnya padi atau apel, maka dia nggak akan cepat busuk. Dia agak lebih bertahan lama. Dan kita bisa makan dengan kulitnya juga kalau organik.
Boleh dimakan kulitnya, ya, kalau selama ini kita kupas karena takut semprotan-semprotan di kulitnya itu, ya, Pak, ya. Oke. Iya, nanti kita lanjutkan, Pak Mas Duki. Kita break dulu, ya. Baik, 29 menit dari posisi 8 pagi.